All that is of God,
ang tanan nga iya sa Dios naglangkob sa gugma, kahayag ug kamotooran. Apan isip mga tawhanong binuhat kita nagpuyo sa napukan na kalibutan, usay puno sa kangitid ug kalibog, dili adunay sayop nga mabuhat. Injustisya mahitabo ug mga sala mahimo. Isip resulta, wala tao nabuhi kinsa o laing higayon dili mahimong biktima sa dinaghang mga lihok, makapasakit o pamatasan o gani nga makasasala nga makinialay sa laing tao. Mao ka na ang usa ka butang nga common kanatong tanan. Sa iyang gugma sa Dios kaluoy alang iyang mga anak, miandam pinaagi sa pagtabang kanato sa paglawag ni ining gubot nga kasinatian sa kinabuhi. Siya mihatag og kaikyasan sa tanan nga manahimong biktima sa mga kasaypanan sa uban. Mitudlo siya kanato nga makapasaylo kita. Bisan na biktima kita sa makausa, dila kinahanglan magbiktima kita sa ikaduhang pinaagi pagdala sa palasanon sa kasilag, kasakit, kasuko o pagpanimalos. Mahimo kita mo pasaylo o makagawas kita. Kadaghan katuigan ang milibay samtang nag-ayo ako sa usa ka koral, nasugsog ang akong tudlo. Bisulay ko sa pagkuha sa sugsog o nagtuo kong makuha kini, apan wala di ay. Paglabay sa panahon, ang panit mitubo ibabaw sa sugsog. Gamihulma og burot sa akong tudlo, og makahasol kini usay sakit. Paglabay sa katuigan, nakahukom ko nga adunay buhaton niini. Ang akong gibuhat mao lang pagbutang og haplas sa burot og bindahi. Ibalik-balik ko kini nga proseso og makadaghan. Dili makahunahuna sa dihang usa ka adlaw sa akong pagtangtang sa bindahi, ang sugsog bigula gikan sa tudlo. Ang haplas mi pahumog sa panit ug mihimo og agianan sa mismong butang nga mihinungdan nga sa kadaghang katuigan. Sa dihang natangtang ang sugsog, dali nga naayo og tudlo, hangtod ding adlawa walay nagpabiling ebidensya nga bisan unsa nga kadaot. Sa samang panaapaagi, ang dili mapasayloon nga kasing-kasing naghambing og walay kinahanglan nga sa kasakit. Kung kita makapaayo sa haplas sa pag-ula sa manluwas, siya mo pahumok sa atong kasing-kasing. Siya, kumbinsido ako nga kadaghana nato gusto mo pasaylo, apan maglisod kaayo kita sa pagbuhat nini. Kung makasinati taog hinustisya, mahimo dali kita mo paingon, nakasala ka ng tawhana, angayan silang silutan, asa man ang hustisya. Nasayop kita nga paghunahuna, nga kung kita mo pasaylo ang hustisya, dili mapahigayon o makasilo malikayan. Dili gayod kita mao, ang Diyos mo pahamtang sa ugsilot nga makiingayon kay ang kaluoy dili makihikaw sa hustisya. Ang Diyos mo pasiguro diha kaninyo kanako, itugyan ang paghukom ngari kanako kay kini ako ang mubayad. Kalinaw ang uban kaninyo. Ang propeta sa basahon ni Mormon nga si Jacob, bisad usab ang Diyos, buhupay kaninyo sa inyong mga kasakit. Si mohangyo sa alang sa inyong katuyuan, mupakanaog kaangayan ni adtong kinsa itinguha nga kalaglagan. Isip biktima, kung kita mitudud-anon, kita makakuha og dakong kahupayan sa pagkasayod sa Diyos, mubalos ka nato tanang dili makaingayon nga atong si Joseph Worthlin miingon, ang Ginoo mubalos sa matag matinud-anon nga tagnuwala. Ang matag luha karon katapusan mahimong mahibalik kaninyo gatusan kabahin uban sa mga luha o sa kalipay, magpasalamat. Samtang naningkamot kita ng upasaylo sa uban, maningkamot usab kita, mahinumdum nga kitang espirituhanong naglambo. Apan ana kita sa mananglahing mga ang-ang, samtang sayon ang pag-obserbar sa mga kausaban sa kalambuan sa pisikal nga lawas, lisod makita ang kalambuan sa atong mga espiritu. Usa kayawi pagpasaylo uban sa pagsulay sa pagtanaw kanila sama sa pagtanaw sa Diyos kanila. Usay ang Diyos mutunga sa tabir ug mupanalangin kanato sa pagtanaw ngadto sa kasing-kasing kalag og espiritu. Sa laing tao nakapasakit kanato kini ang panaglahi ug ang kasulatan nagtudlo kanato ang gugma sa Diyos alang sa iyang mga naghingpit, siyang nasayod sa ilang potensyal nga alang sa kayuhan. Bisan sa ilang kaagi sumala sa tanang istorya, wala nay mas mulabaw pa sa kaagresibo, kapintas o kaaway sa mga sumusunod ni Jesucristo. Si Saul sa Tarso dihang napakita sa Diyos, si Saulo kahayag kamutuoran sa mupalabaw matinud-anon og madesigon nga mihimo siyang Apostol Pablo. Ang iyang kinabuhi nagtanyag og talagsaong ihemplo sa Diyos, tan-aw sa mga tao dili lang sa unsa sila usab, kung unsa sila sa umaabot. Sama sa Saulo og individual nga dunay kang Pablo, kung kasagaran atong tan-awon ang nakasala sama sa atong pagtan-aw sa usa ka iceberg, ang tumoy ra ang atong nakit-an og dili naa sa ilawom. Wala kita masayod sa nahitabo sa kinabuhi sa usa ka tawo, wala kita masayod sa ilang kaagi, wala kita masayod sa ilang mga problema, wala kita masayod sa ilang kasakit. Makaisuonan palihog ayaw kasayop sa pagsabot. Ang pagpasaylo dili mao ang pagpaundayon. Wala nato hatagi grason ang ilad na kiniya og tugutan og usa ka tawo ang muosurber kanato. Sa ilang mga kalisdanan, kasakit og kahuyang, makaangkon ang dakong pagsabot og kalinaw kung siyang makita gamit mas halapad na panglantaw. Sigurado ang dili kaayo hingod ang espirituhanon pinagi sa ang Diyos ang hingpit nga manghukob. Iyang makita ang ilawom, siyang nasayod sa tanan, nakita siya tanan. Siya miingon, ako ang Ginoo mupasaylo, kinsa ako mupasaylo, apan kamo kinahanglan nga mupasaylo sa tanan nga mga tao. Si Kristo mismo dihang siyang dili makiingayon nga gikaukusuhan, dayon wala kaluoy nga gidagmalan, gibunalan, gipaantos sa cross, niingon siya, Amahan, pasayloa sila, kay wala sila makasabot sa ilang gibuhat. Sa atong kahigtin nga pagtan-aw, usahay sayon ra nato pag-ugmad kalagot ngadto sa uban dili nga paglihok paghunahuna. Mahimong
President Russell M. Nelson gave
si President Russell M. Nelson mihatag ug maalamon nga tambag dihang siya miingon, ang mga oportunidad pagpaminaw ni adtong dunay lain-lain rehilyoso or politikanhon nga mga tinuhuan makapasiugda sa pagkat-on. Ang basahon ni Mormon naghisgot sa usa ka panahon diha ang mga katawhan sa simbahan misugod sa pagbayaw sa garbo sa ilang mga mata ug misugod sa pagkibaybayon. Hinumduman nato ang Diyos nagtan-aw sa kolor sa sinayna sa or politika hinoon. Sama gipahayag ni Amon nagtan-aw sa ubos diha sa tanaan ng mga katawhan ug siya nasayod sa tanan ng mga hunahuna ug mga tumong sa kasing-kasing. Mga kaisuonan, sa mga bangga sa kinabuhi, kung kita mudaog, kinahanglan mudaog kita uban sa kung grace shall be our reward at the last day. Just as we are all victims to the sa mga kitang tanan nga mga biktima sa kasipanan sa uban sa laing higayon, kita usab usahay mao ang nakasala. Kita tanan nakakulang, nagkinahanglan sa grasya, kaluoy ug pagpasaylo. Kinahanglan natong hinumduman nga ang kapasayloan sa atong kaugalingon mao sala sa kalapasan sa atong pagpasaylo sa uban. Mingon ang manluluwas kay kung mupasaylo kamo sa mga tao sa ilang mga paglapas, pasayloon usab kamo sa inyong langitong Amahan. Apan kung kamo mupasaylo sa mga tao ilang malapas, ang inyong Amahan dili usab mupasaylo sa inyong mga paglapas. Sa tanang butang nga maghimo misulti manluluwas diha sa pag-ampo, ang talagsaon kamubo nga makiagsi. Ingon siya, pasayloa kami among mga utang sama sa among pagpasaylo sa among mga nakautang ka namo. Pagpasaylo kamo gayod, busa magmaya kita sa ilang halad sa iyang tanan. Ang paghula manluluwas dili lamang ni atong kinahanglan sa maghinulsol. Forgiveness is a glorious healing principle. We do not need to be a victim twice. We can forgive. I witness of God's enduring love and patience. Amo saksi pagugma sa pailob sa Dios alang sa tanan niyang mga anak ug iyang tinguha nga mohigugma siyam higugma kanato. Samtang ato kining buhaton ang kangitngit niini nga kalibutan padulong sa himaya ug kahalangdon sa iyahang gingharian sa langit, mahimo kitang gawas nun sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.